Ի պատասխան այդ դիտողության, գազանորսը ժպտաց և ապա իր թին ընկղմեց ջուրը, ասես թե կարեկցելով Սիրահարի շտապողականությանը։ Երկուսն էլ թիավարում էին ամբողջ ուժով, մինչև որ հայտնվեցին դղյակից 100 յարդի վրա, ինչպես անդադարն էր կատակով անվանում խատերների տունը։ Այդտեղ նրանք նորից մի կողմ գցեցին թիակները։ Յուդիֆի երկրպագուն զսպեց իր անհամբերությունը նկատելով, որ տունը ներկայումս ըստ երևույթին դատարկ է։ Այդ նոր կանգառը գազանորսին հնարավորություն տվեց զննելու յուրօրինակ կառույցը, որն արժանի է հատուկ նկարագրության։ Մշկամկան դղյակը, ինչպես այդ տունը կատակով անվանել է ինչ-որ սրամիտ սպա, կանգնած էր լճի մեջտեղում, ամենամոտ ափից քարորդ մղոն հեռավորության վրա։ Մյուս բոլոր կողմերը ջուրը տարածվում էր անհամեմատ ավելի հեռուն։ Մինչև լճի հյուսիսային ծայրը 2 մղոն էր, և մի ամբողջ մղոն, եթե ոչ ավելի, տունը բաժանում էր արևելյան ափից։ Ոչ մի տեղ հնարավոր չէր նկատել կղզու որևէ նշան։ Տունը կանգնած էր ցցագերանների վրա։ Նրա տակ ճողփում էր ջուրը։ Մինչդեռ գազանորսն արդեն հասցրեց նկատել, որ լիճն աչքի է ընկնում բավական մեծ խորությամբ և խնդրեց բացատրել այդ տարօրինակ հանգամանքը։ Անդադարը պարզաբանեց առեղծվածը, ասելով, որ այդտեղ ջրի մակերևույթից 6 կամ 8 ոտնաչափ ներքև դեպի հյուսիս ու հարավ ձգվում է երկար ու նեղ, մի քանի 100 յարդ երկարությամբ առափնյա ծանծաղուտ, և որ խատերը ցցագերանները խփել է այդ ծանծաղուտի մեջ ու դրանց վրա բարձրացրել իր տունը, իսեր էլ ավելի մեծ անվտանգության։ Ծերուկին 3 անգամ հրդեհել են հնդկացիներն ու որսորդները, իսկ կարմրամորտների հետ ընդհարման ժամանակ նա կորցրել է միակ որդուն։ Դրանից հետո նա բնակություն հաստատեց ջրի վրա։ Այստեղ նրա վրա կարելի է հարձակվել միայն նավակից, իսկ գանգամաշկն ու ավարը հազիվ թե արժեն այն բանին, որպեսզի հանուն դրանց մակույկ պատրաստեն։ Բացի այդ, նման կռվի մեջ մտնելը անվտանգ չէ, որովհետև ծերուկ թոմը բավականաչափ զենք ու զինամթերք ունի, իսկ դղյակի պատերը, ինչպես տեսնում ես, բավականաչափ հաստ են, որպեսզի մարդուն պաշտպանեն գնդակից։ Գազանորսը որոշ տեսական տեղեկություններ ուներ սահմանապահ ռազմական արվեստի մասին, թեև մինչև հիմա դեռ երբեք չէր պատահել, որ նա ձեռք բարձրացներ մարդու վրա։ Նա համոզվեց, որ անդադարն ամենևին չի չափազանցնում այդ դիրքի ուժը ռազմական տեսակետից։ Եվ իրոք, գրոհել դղյակի վրա, ընցմին չընկնելով պաշարվածների կրակի տակ, դժվար էր։ Քիչ հմտություն չէր դրսևորված նաև գերանների տեղադրության մեջ, որոնցից կառուցված էր շենքը։ Դրա շնորհիվ այստեղ անհամեմատ ավելի հեշտ էր պաշտպանվել, քան սահմանի վրա եղած սովորական փայտե տնակներում։ Դղյակի պատերը կառուցված էին մեծ, մոտավորապես 9 ոտնաչափ երկարությամբ սոճիների բներից, որոնք դրված էին ուղաձիգ և ոչ թե հորիզոնական, ինչպես ընդունված է այդ վայրերում։ Գերանները տաշված էին 3 կողմից, իսկ 2 ծայրերին մեծ սեպեր էին խփված։ Կամերի վերին ծայրերին ամրացված հսկայական տախտակամածի մեջ խատերը փորել էր կիսախողովակներ և նրանց մեջ պինդ ամրացրել ուղաձիգ դրված գերանների ներքևի սեպերը։ Այդ նույն գերանների վերին ծայրերին նա դրել էր տախտակներ, որոնք տեղում պահվում էին նույնպիսի հարմարանքի օգնությամբ։ Կառույցի անկյունները խատերը ամուր միացրել էր տախտակներով։ Հատակը պատրաստել էր փոքր չափսի տաշված գերաններից, իսկ տանիքը բարակ ձողերից, որոնք կիպ մոտեցված էին և հիմնավորապես ծածկված ծառակեղևով։ Այդ բոլոր խորամանկությունների շնորհիվ ստացվել էր մի տուն, որին կարելի էր մոտենալ միայն ջրային ճանապարհով։ Պատերը բաղկացած էին գերաններից, որոնք ամուր միացված էին միմյանց և նույնիսկ ամենաբարակ տեղերում մոտավորապես 2 ոտնաչափ լայնություն ունեին։ Դրանք կարող էին կործանել միայն մարդկային ձեռքերի լարված ջանքերը կամ ժամանակի դանդաղ ներգործությունը։ Կառույցն արտաքինից կոպիտ ու խղճուկ տեսք ուներ, քանի որ գերանները միատեսակ հաստություն չունեին, բայց ներսից պատերի ու հատակի լավ տաշված մակերեսը բավականաչափ հարթ էր թվում ինչպես նայելիս, այնպես էլ շոշափելիս։ Տղյակում աչքի էին ընկնում ծխնե Լուիզը և օջախը։ Անդադարն իր ընկերոջ ուշադրությունը հրավիրեց դրանց վրա և բացատրեց, թե ինչպես են պատրաստված։ Շինանյութը ծառայել, թանձր, լավ շաղախված կավը, որը լցրել էին ճյուղերից հյուսված կաղապարների մեջ և չորացրել միանգամից մեկ կամ երկու ոտնաչափ բարձրությամբ։ Եվ այդ միջոցով բարձրացել է ամբողջ խողովակը, դրա տակ վառել են ուժեղ կրակ և այդպես պահել այնքան, մինչև որ կավը վերածվել է աղյուսի նմանվող ինչ-որ բանի։ Դա հեշտ աշխատանք չի եղել և չի պսակվել լիակատար հաջողությամբ։ Բայց ճեղքերը լցնելով թարմ ցեխով, վերջ ի վերջո հաջողվել է ստանալ բավականին ամուր օջախ և խողովակ։ Կառույցի այդ մասը ամուր կապված էր գերանակապ հատակին և ներքևից պահվում էր լրացուցիչ տախտակամածով։ Շինությունն ուներ նաև ուրիշ առանձնահատկություններ, որոնց մասին ավելի լավ կլինի պատմել հետագայում։ «Ծերուկ Թոմը հնարքների մեջ խորամանկ է», ավելացրեց անդադարը։ «Եվ նա իր ամբողջ սիրտն է ներդրել այդ խողովակի մեջ, որը բազմիցս սպառնացել է փուլ գալ. Բայց համբերությունն ու աշխատանքն ամեն ինչ վերափոխում են, և այժմ նա շատ հարմարավետ տնակ ունի, թեև այն կարող է որևէ ժամանակ բռնկվել, ինչպես չոր տաշեղների կույտ»։ «Անդադար, ինչպես երևում է, դու գիտես դղյակի ամբողջ պատմությունը, նրա օջախով ու պատերով», ասաց գազանորսը ժպտալով։ «Միթե սերն այդքան ուժեղ է, որ տղամարդուն ստիպում է ուսումնասիրել նույնիսկ իր սիրեցյալի բնակարանի պատմությունը»։ «Մասամբ այդպես է, երիտասարդ», ծիծաղելով ասաց բարեհոգի հսկան։ «Բայց որոշ բաներ ես տեսել եմ սեփական աչքերով. այն ամռանը, երբ ծերուկն սկսեց կառուցել, այստեղ հավաքվեց բավականին մի մեծ խումբ, և մենք բոլորս նրան օգնում էինք աշխատանքում. այդ նույն գերաններից շատերը ես եմ կրել սեփական ուսերով և կարող եմ հավաստիացնել քեզ, վարպետ Նետտի, որ կացիններն էին միայն փայլատակում օդում, երբ ափին ծառերի մեջ աշխատում էինք. ծեր սատանան հյուրասիրության մեջ ժլատ չէր, իսկ մենք այնքան հաճախ էինք կերել նրա օջախի մոտ, որ որոշեցինք, ի նշան շնորհակալության, նրա համար հարմարավետ տուն կառուցել, նախքան Օլբանի գնալը, ձեռք բերած մորթիները վաճառելու համար»։ «Այո, Թոմ Խատերի տնակում ես շատ եմ ամեն տեսակ ուտելիք խժռել, իսկ Գետին թեև հիմարավուն է, բայց զարմանալի ճարպկությամբ է կարողանում վարվել թավայի հետ»։ Այսպես զրուցելով, նրանք դղյակին այնքան մոտ լողացին, որ բավական էր թիակի մեկ հարված և մակույկը կկանգներ նավամատույցի կողքին։ Նավամատույցի դեր էր կատարում մուտքի առջևի տախտակամածը, որը մոտ 20 քառակուսի ոտնաչափ էր։ «Ծերուկ Թոմն այս նավամատույցն անվանում է իր ընդունարանը», նկատեց անդադարը կապելով մակույկը։ «Իսկ ամրոցի պճնամոլները դա անվանակոչել են դղյակային դատարան, թեև ճիշտն ասած չգիտեմ, ինչ դատարան կարող է լինել այնտեղ, որտեղ ոչ մի օրենք չկա»։ «Ես ենթադրում եմ, որ հիմա տանը ոչ ոք չկա, ամբողջ ընտանիքը մեկնել է ճանապարհորդելու լճում»։ Մինչ անդադարը դոփում էր ընդունարանում, զննելով երաժանիները, կարթերը, ուրկանները և սահմանամերձ բնակարանի մյուս անհրաժեշտ պարագաները, գազանորսը մտավ տուն, չորս կողմը նայելով հետաքրքրությամբ, որը միշտ չէ, որ Երևանը գալիս այն մարդկանց մոտ, ովքեր վաղուց սովորել են ապրել հնդկացիների մեջ։ Տղյակի ներքին մասն աչքեր ընկնում անբասիր մաքրությամբ։ Բնակելի ամբողջ շինությունը, որն ուներ 20 ոտնաչափ լայնություն և 40 ոտնաչափ երկարություն, բաժանված էր մի քանի փոքրիկ սենյակների քնելու համար, իսկ այն սենյակը, ուր ներս մտավ գազանորսը, տանտերերի համար հավանաբար ծառայում էր որպես խոհանոց։ Կահավորանքը շատ խայտաբղետ էր, ինչպես դա հաճախ է հանդիպում հեռավոր ծայրամասերում։ Իրերի մեծ մասն աչքի էր ընկնում կոպիտ և ծայրահեղ պարզ շինվածքով։ Ասենք, այդտեղ կային նաև սև փայտից գեղեցիկ պատյանով պատի ժամացույց, երկու թե երեք հաթոռ, ճաշասեղան և բյուրո, որն այնտեղ էր ընկել հավանաբար որևէ ուրիշ բնակարանից։ Ժամացույցը ջանադիր կերպով տկտկում էր, բայց նրա արճճե սլաքները համառորեն ցույց էին տալիս 11-ը, թեև ըստ արևի երևում էր, որ վաղուց արդեն կեսօրն անցել է։ Այստեղ դրված էր նաև մուգ գույնի հսկայական մի ճամպրուկ։ Խոհանոցային սպասքը շատ հասարակ ու աղքատիկ էր, բայց յուրաքանչյուր առարկա գտնվում էր իր տեղում և ակնհայտ էր, որ դրանք միշտ պահում են մաքուր ու կանոնավոր վիճակում։ Թռուցիկ հայացքով ընդգրկելով նախասենյակը, գազանորսը մի փոքր բարձրացրեց փայտե մղլակը և մտավ նեղլիկ միջանցքը, որը տան ներքևի մասը բաժանում էր երկու հավասար կեսերի։ Սամանամերձ սովորությունները աչքի չեն ընկնում առանձնահատուկ նրբանկատությամբ, իսկ քանի որ երիտասարդի հետաքրքրությունը խիստ գրգռված էր, ապա նա բաց արեց դուռը և մտավ ննջարան։ Առաջին հայացքից պարզ էր, որ այստեղ ապրում են կանայք։ Կոպիտ նստարանին, որը հատակից բարձր էր ընդամենը մեկ ոտնաչափ, դրված էր փոփոլացրած փետրաներքնակը։ Անկողնու կողքին փայտեց ցերից կախված էին հագուստներ, որոնք եզրակարված էին անհամեմատ ավելի բարձր որակի ժապավեններով և այլ զարդարանքներով, քան կարելի էր սպասել այդպիսի վայրում։ Հատակին դրված էին շիքեղ մաշիկներ, արծաթյա գեղեցիկ ճարմանդներով, որ այն ժամանակ կանայք լիուլի հագնում էին։ Կիսաբաց, ծաղրանկար վեց հովհարներ իրենց հրաշալի գույներով աչք էին շոյում։ Անկողնու մի կողմի բարձը ծածկված էր ավելի բարակ բարձրեսով, քան հարևան բարձը, և զարդարված էր մանր ծալքերով։ Դրա վերևում կախված էին ժապավեններով զարդարված գդակը և մի զույգ երկար ձեռնոցներ, որոնցից այն ժամանակներում հազվադեպ էին օգտվում աշխատավոր դասին պատկանող կանայք։ Այդ ձեռնոցները կախված էին գլխավերևում, դրանք այդտեղի ցույց դնելու ակնհայտ նպատակով, քանի որ անհնարին էր տիրոջ ձեռքերի վրա ցուցադրել։ Գազանորսն այս ամենը զննեց ու հիշեց այնպիսի ճանասիրությամբ, որը պատիվ կբերեր նույնիսկ նրա բարեկամներին, դելավարներին։ Նա առիթը բաց չթողեց նաև նկատելու այն տարբերությունը, որ կար գլխատեղը պատին հենած անկողնու հակադիր կողմերի միջև։ Մյուս կողմում ամեն ինչ հասարակ էր և աչքի համար հրապուրիչ էր թերևս միայն իր ներփաճաշակ մաքրությամբ։ Փոքրաթիվ հագուստները, որոնք նույնպես կախված էին փայտե մեխերից, կարված էին ավելի կոպիտ գործվածքից, աչքի էին ընկնում հասարակ ձևվածքով, և նրանց մեջ ըստ երևույթին ոչ մի բան նկատի չէր առնված ցուցադրելու համար։ Այստեղ ժապավեններ գոյություն չունեին, գդակներ կամ գլխաշորեր նույնպես։ Արդեն մի քանի տարի էր անցել այն ժամանակից, երբ գազանորսը վերջին անգամ մտել էր այն սենյակը, ուր ապրել էին նրա ցեղի կանայք։ Այդ տեսարանը նրա մտքում վերակենդանացրեց մանկական հուշերի մի ամբողջ շարան և նա ազգաց ջերմ խանդաղատանք, որից վաղուց ապա ընտելացել էր։ Նա հիշեց իր մորը, որի հասարակ հագուստները նույնպես կախված էին փայտե ցերից և շատ նման էին այն հագուստներին, որոնք հավանաբար պատկանում էին գետի խատերին։ Նա վերհիշեց նաև իր քրոջը, որը նույնպես սիրում էր գեղեցիկ զգեստներ հագնել, թև ավելի քիչ, քան յուդիվ խատերը։ Նմանության այդ մանր գծերը նրան ստիպեցին հուզվել։ Բավական մռայլ տեսքով նա հեռացավ սենյակից և, ինչ որ բանի մասին մտորելով, դանդաղ շարժվեց դեպի ընդունարան։ «Ծերուկ Թոմը զբաղվում է նոր արհեստով և հիմա թակարդներով փորձ է անում», ասաց անդադարը, սառնարյուն զննելով սահմանամերձ բնակչի ունեցվածքը։ «Եթե դու պատրաստ ես մնալու այս վայրերում, մենք կարող ենք շատ ուրախ և հաճելի անցկացնել ամառը. Մինչ ես ծերուկի հետ հետամուտ կլինեմ կուղբերին, դու կարող ես ձուկ բռնել ու որսանել հոգու և մարմնի բավականության համար. Նույնիսկ ամենաձախողակ որսորդին մենք տալիս ենք փայի կեսը, իսկ քեզ նման ճարպիկ մարդ իրավունք ունի ամբողջը վերցնելու»։ «Շնորհակալություն, անդադար, ամբողջ սրտով շնորհակալ եմ, բայց ինքս էլ ցանկանում եմ առիթի դեպքում կուղբեր որսալ»։ «Ճիշտ է, դելավարներն ինձ կոչել են գազանորս, բայց ոչ թե նրա համար, որ որսի մեջ իմ բախտը բերում է, այլ այն պատճառով, որ սպանելով մեծ քանակությամբ եղջերուներ ու եղնիկներ, ես դեռ ոչ մի անգամ կյանքից չեմ զրկել իմ մերձավորին»։ Նրանք ասում են, որ իրենց ավանդություններում չի հիշատակվում այնպիսի մարդու մասին, որը հեղած լինի այդքան շատ գազանի արյուն, չթափելով ոչ մի կաթիլ մարդկային արյուն։ Հուսով եմ, որ նրանք քեզ վախկոտ չեն համարում, երիտասարդ, վեհերոտ տղամարդը դա նույնն է, ինչ ամպոջ կուղբը։ Անդադար, չեմ կարծում, որ նրանք ինձ ծայրահեղ վախկոտ համարեն, թեև կարող է պատահել, նրանց մոտ ես քաջի համբավ չունեմ, բայց ես կրվասեր չեմ։ Երբ ապրում ես որսորդների ու կարմրամորդների մեջ, դա արյան մեջ ձեռքերդ չկեղտոտելու լավագույն միջոցն է։ Այդպիսով, հարի մարչ, խիղճտ էլ մաքուր է մնում։ Իսկ ինձ համար թե գազանը, թե կարմրամորդը, թե ֆրանսիացին միևնույն բանն են։ Եվ այնուամենայնիվ, ես ամենախաղաղասեր մարդն եմ ամբողջ գաղութում։ Ես արհամարում եմ կրվարարներին որպես բակապահ շնիկների, բայց պետք չէ շատ բծախնդիր լինել, երբ հրահանն իջեցնելու ժամանակը գալիս է։ Իսկ ես կարծում եմ, անդադար, որ դա կարելի է անել միայն ամենածայրահեղ դեպքում, բայց ինչ հրաշալի տեղ է այստեղ, իմ աչքերը երբեք չեն հոգնում նրանով հիանալուց։ Սա քո առաջին ծանոթությունն է լճի հետ, որն իր ժամանակին նույնպիսի տպավորություն թողել է մեզ վրա։ Սակայն բոլոր լճերն էլ քիչ թե շատ միատեսակ են, ամենտեղ էլ կա շատ ջուր, և հող, և հրվանդաններ, և ծովածոցներ։ Այդ դատողությունը բոլորովին չէր համապատասխանում երիտասարդ որսորդի հոգին լցրած զգացմունքներին, և նա լուր հիացմունքով շարունակելով նայել մթին բլուրներին ու հայլանման ջրին ոչինչ չպատասխանեց։ Հապասա, իսկ նահանգապետական կամ թագավորական պաշտոնյաները արդեն որևէ անուն տվել են այս լճին։ Հանկարծ հարցրեց նա, ասես ինչ-որ նոր մտքից զարմացած։ Եթե նրանք այստեղ դեռ չեն դրել իրենց ձողերը, նայել կողմնացույցին և քարտեզ գծել, ապա հավանաբար անունել չեն հնարել այս վայրի համար։ Նրանց միտքը դեռ չի հասել մինչև այդտեղ։ Երբ ես վերջին անգամ գնացի մորթեղեն վաճառելու, թագավորական հողաչափը ինձ երկար հարցուփորձ էր անում այս վայրերի մասին։ Նա լսել էր, որ այստեղ լիճ կա և նրա մասին որոշ բաներ գիտեր, օրինակ, որ այստեղ կան ջուր և լճեր։ Իսկ մնացած բաներից նա ավելի լավ գլուխ չի հանում, քան դու մոխաուկների լեզվից։ Ես թակարդը բաց արեցի ոչ ավելի լայն, քան հարկավոր էր, նրան ակնարկելով, որ այստեղ վատ է անտառ մաքրելու և ֆերմաներ ստեղծելու հույսը։ Կարճ ասած, ես նրան ասացի շատ հիմարություններ, որ այս երկրում կա կեղտոտ ջրով գետակ և դեպի այն տանում է մի արահետ, այնպիսի արահետ, որ այնտեղից անցնելիս կարելի է ինքն իրեն տեսնել ջրափոսերի մեջ, ինչպես հայլու մեջ։ Նա ասաց, որ իրենք այդ վայրը դեռ չեն նշել քարտեզի վրա։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այդտեղ ինչ-որ սխալ կար, քանի որ նա ինձ ցույց տվեց մի մագաղաթ, որի վրա պատկերված էր լիճը։ Ճիշտ է, այնտեղ, ուր ոչ մի լիճ էլ չկա, մոտավորապես 50 մղոն հեռու այնտեղից, որտեղ պետք է լիներ լիճը։ Չեմ կարծում, որ իմ պատմելուց հետո նա կկարողանա որևէ ուղում մտցնել։ Այդտեղ անդադարը լիաթոք հռհռաց։ Այդպիսի արարքները կատարելապես այն մարդկանց ճաշակով էին, որոնք սարսափում էին իրենց սեփական ապօրինի տիրապետությունը սահմանափակող քաղաքակրթության մոտիկությունից։ Ամենակոպիտ սխալները, որոնցով առատ էին այն ժամանակվա քարտեզները և որոնք առանց բացառության բոլորն էլ պատրաստվում էին Եվրոպայում, ծաղրանքի համար մշտական թիրախ էին ծառայում այն մարդկանց, որոնք թեև այնքան կրթված չէին, որպեսզի նոր քարտեզներ գծեին, բայց և այնպես տեղում քաղված բավականաչափ տեղեկություններ ունեին հայտնաբերելու համար ուրիշների սխալները։ Ամեն մեկը, ով նեղություն կքաշի համեմատելու անցյալ դարի քարտեզագրական արվեստի այդ պերճախոս վկայությունները մեր ժամանակի առավել ճշգրիտ քարտեզների հետ, իսկույն կհամոզվի, որ անտառների բնակիչները բավականաչափ հիմքեր ունեին քննադատաբար վերաբերվելու գաղութատեր կառավարության գիտելիքների այդ բնագավառին։ Առանց տատանվելու նա գետը կամ լիճը տեղադրում էր 1-2 աստիճան հեռու, նույնիսկ եթե դրանք գտնվում էին երկրի բնակեցված մասից 1 օրվա հեռավորության վրա։ «Ես ուրախ եմ, որ այս լիճը դեռևս անուն չունի», շարունակեց գազանուրսը։ «Համենայն դեպս այնպիսի անուն, որ տրված լիներ սպիտակամորտների կողմից, որովհետև եթե նրանք յուրովի անվանակոչ են որևէ տեղանք, ապա դա միշտ կանխագուշակում է ամայացում և քայքայում»։ Սակայն կարմրամորտները անկասկած որևէ կերպ անվանում են այս լիճը, ինչպես նաև որսորդներն ու տրապերները։ Նրանք սիրում են տեղանքին խելացի ու հարմար անուններ տալ։ Ինչ վերաբերում է հնդկական ցեղերին, ապա յուրաքանչյուրն իր լեզուն ունի, և նրանք ամեն ինչ անվանում են իրենց լեզվով։ Իսկ մենք այս լիճն անվանել ենք Glimmer Glass, շողշողուն հայելի, որովհետև նրա մակերեսին հրաշալի կերպով արտացոլվում են առափնյա սոճիները և թվում է, թե բլուրները գլխի վայր կախված են նրա մեջ։ Այստեղ պետք է ջրի ակունք լինի։ Ես գիտեմ, բոլոր լճերը ակունքներ ունեն, և այն ժայռը, որի մոտ Չինգաչգուկն ինձ տեսակցություն է նշանակել, գտնվում է առվակին մոտիկ։ Ասա, իսկ այդ առվակին գաղութում որևէ անուն տվել են։ Այդ կապակցությամբ նրանք առավելություն ունեն մեզանից, քանի որ իրենց ձեռքում են պահում առավել լայն ծայրը։ Հենց նրանք էլ անուն են տվել այդ առվակին, որը բարձրացել է դեպի ակունքը։ Անունները միշտ բարձրանում են հոսանքն ի վեր։ Դու, գազանորս, իհարկե, դելավարների երկրում տեսել ես Սասկուի խաննագետը։ Տեսել եմ և հարյուրավոր անգամներ որս եմ արել նրա ափերին։ Դա հենց այդ գետն է, և ենթադրում եմ, որ նույն անունն ունի։ Ես ուրախ եմ, որ նրանք պահպանել են կարմրամորտների տված անունը։ Չափազանց դաժան բան կլիներ նրանցից խլել և հողը, և անունը։ Գազանորսը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա կանգնել էր կարաբինին հենված և հիանում էր այդ վայրի հրապուրիչ տեսքով։ Ընթերցողը, սակայն, չպետք է ենթադրի, որ միայն արտաքին գեղեցկությունն էր այդպես ուժեղ գրավել նրա ուշադրությունը։ Ճիշտ է, վայրը զմայլեցուցիչ էր, և այժմ դա աչքի առջև հառնել էր իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ Լճի մակերեսը, հարթ ինչպես հայելին և վճիտ ինչպես ամենամաքուր օդը, ամբողջ արևելյան ափի երկարությամբ արտացոլում էր մթին սոճիներով ծածկված լեռները։ Ծառերը գրեթե հորիզոնական կախվել էին ջրի վրա, այստեղ այնտեղ առաջացնելով կանաչ կամարներ, որոնց միջից ջուրը փայլատակում էր լճածոցերում։ Անդորը, ամայությունը, լեռներն ու անտառները, որոնց չէր դիպել մարդու ձեռքը։ Մի խոսքով, բնության թագավորությունը, ահա թե ամենից առաջ ինչն էր հրապուրել գազանորսին։ Դրա հետ միասին նա, գուցե և անգիտակցաբար, զգում էր միևնույն բանը, ինչ որ նրա տեղը կզգար բանաստեղծը։ Եթե պատանին հաճույք էր զգում անտառի բազմազան ձևերի ու գաղտնիքների ուսումնասիրությունից, որոնք առաջին անգամ էին այդպիսի մերկացած տեսքով հառնում նրա առջև, որովհետև յուրաքանչյուրին հաճելի է լինում առավել լայն տեսանկյունով նայել այն առարկային, որը վաղուց ի վեր զբաղեցնում է նրա մտքերը, ապա դրա հետ միասին նա զգում էր նաև այդ լանդշաֆտի ներքին հրապույրը, զգում էր հոգեկան այն խանդաղատանքը, որ սովորաբար ներշնչում է բնապատկերը խորապես տոգորված բնության նվիրական հանգստավետությամբ։